Dragi Romarji, spoštovane poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, drage sestre in dragi bratje. V svetopisemskih odlomkih, ki jih prebivamo sedaj prvi delovnik v adventnem času, je rdeča nit obljuba vesoljnega odrešenja. V berilu smo slišali preroško napoved, da bo Bog očistil Jeruzalemski tempelj. Potem bo tam tako navzoč, kakor je bil Izraelcem med njihovim potovanjem po puščavi, kot oblačni ali ognjeni steber po dnevi in po noči. Za nas je v tem adventnem času v mislih drugi tempelj, tempelj nove zaveze in njegovo očiščenje. To pa ni zgradba ne v Jeruzalemu, ne na Garizimu v Samariji in tudi ne v Rimu ali na kakem drugem posebnem kraju tega sveta. To je tempelj, v katerem se časti Bog v duhu in resnici, kot je to označil Jezus v pogovoru s Samarjanko. Pravi in najpopolnejši tempelj ni nihče drug, kakor utelešena Božja beseda, Jezus Kristus sam, On osebno. Njegov tempelj pa je tudi cerkev, v katero se skozi stoletja vrstijo narodi in prihajajo ljudstva brez števila, kot napoveduje prerok za Jeruzalemsko svetišče. Kdo bi si v tistih časih mislil, da bo novozavezna skupnost verujočih, se pravi novo Božje ljudstvo, kar smo mi, nekoč štelo milijarde ljudi. Te besede milijarda takrat še poznali niso. In vendar, ko so bili Jezusovi učenci po Jezusovem stajenju in v nebohodu po veličanju napolnjeni z njegovim duhom, je Gospodova beseda začela in to z vso misijonsko gorečnostjo odmevati iz Jeruzalema, dokler se ni razširila do vseh koncev sveta. Sedaj pa stari Jeruzalem ni več središče, saj novozavezni tempelj stoji povsod, kjer živi en sam kristjan in kjer živijo krščanske skupnosti. Tam je namreč navzoč stali Kristus sam. Vsako verujoče in ljubeče človeško srce je veliko sijajnejši tempelj, prebivališče Boga, kakor je to bila še tako veličastna Salomonova ali poznejše Herodova tempeljska zgradba v Jeruzalemu. Tudi evangeljski odlomek se danes končuje z obljubo velike množice verujočih ljudi, ki bo zdaleč presegala število Izraelcev, saj bodo prišli iz vseh koncev sveta in se naselili v Božjem kraljestvu. Da to ni samo mogoče, ampak se začenja uresničevati, je bil za Jezusa že dokaz tisti poganski stotnik, o katerem smo slišali v Evangeliju in katerega vera je prekašala vero, kakršno je Jezus našel med svojimi rojaki. Rdeča nit današnje Božje besede je torej vesoljnost odrešenja. Se pravi, odrešenje je namenjeno za vse ljudi. Nam se zdi ta misel na vse ljudi brez razlike in zapostavljanja po 2000 letih krščanstva samoumevna. Pa ni. V starem svetu je bila misel na bratstvo vseh ljudi, otrok enega samega božanskega očeta, izjemno redka in se tudi v stari zavezi šele postopoma uveljavlja, tako da tudi v Jezusovem času še ni prevladovala. Šele krščansko oznanilo Božjega učlovečenja in Jezusovo naročilo, naj gredo učenci oznanjati evangelij vsem ljudem, je to širino, neskončno širino, neomejeno širino Božje ljubezni in človekovega bratskega in sestrskega odnosa dokončno utemeljilo, kar pa seveda žal ne pomeni, da so ljudje izkoreninili vsako zatiranje in izključevanje. Žal, to se vleče v današnje dni in sega tudi med nas. Francoska revolucija je razglašala zloglasno liberté, égalité, fraternité, se pravi svoboda, enakost, bratstvo. Neka bolj v svobodnjaštvo in samoljubnost izrojena svoboda se je v našem svetu res vedno bolj uveljavila in se še uveljavlja. Vendar v taki obliki, da prej ogroža, kakor pa podpira svoji revolucijski sestri enakost in bratstvo. Temu slednjemu, namreč bratstvo vseh ljudi, se v našem svetu najslabše piše. Kajti tam, kjer se prisega samo na svobodo, razumljeno kot samovolja in poljubnost, se začne razraščati moč in nasilje, iskanje samega sebe in svojih koristi. To pa je smrt za vse tri, za enakost, bratstvo in na koncu za svobodo samo. Samo vera v skupnega očeta vseh ljudi daje podlago tej zavesti o bratstvu in sestrstvu vseh. Šele tedaj imamo pravo osnovo, da si rečemo bratje in sestre. Biti bratje in sestre in imeti skupnega očeta, to je eno in isto. Ko izpodmaknemo vero v skupnega nebeškega očeta vseh ljudi, se zgodi bratstvo to, kar se je zgodilo stotnikovemu služabniku v današnjem evangeliju. Leži mrtev, mrtvouden in zelo trpi. Ozdravi ga lahko samo Jezus. Kristijanom ne sme biti nerodno to jasno povedati. Jasno povedati, kajti sodobna zavest o dostojanstvu slehernega človeka in naši bratski in sestrski povezanosti, to dolguje Jezusu Kristusu. Jasno povedati, da je Jezus Kristus naša edina pot, naša prava in dokončna resnica in naše edino resnično življenje. Da je to resnica, ki ne zasužnjuje, ki se je ni treba bati, ampak edina osvobaja v pravem pomenu besede. Ravno jasna beseda nam je v tem našem času tako zelo potrebna. Zdi pa se, da jo bo tudi vedno bolj nevarno povedati in oznanjati. Vadijo ognjišče je to že občutilo, ko so mu zaprli en oddajnik. Samovoljna in poljubnost brez meja, ki se danes prodaja kot svoboda, pa to ni, izvira iz sodobne nevere in z njo iz dvoma in negotovosti glede vsake trdne resnice in za vse obvezne pravičnosti. Če kdo reče, da ni nič res in s tem tudi nič zagotovo prav, reče tudi, da je vse dovoljeno. Če ni jasnih razmejitev med resnico in neresnico, med tem, kar je prav in tem, kar ni prav, se ustvari prostor za neresnico in laž, oziroma med lažjo in resnico sploh ni dovoljeno in tudi ni več mogoče razlikovati. S to mislijo se danes marsikdo poigrava. Še huje pa je, če temu dosledno ravna. Mi pa na to ne moremo pristati, ker je vsa naša civilizacija in vsa naša krščanska ali postkrščanska kultura, vredna tega imena, zgrajena na iskanju resnice in pravice. V tem polju vire v resnico in zaupanja v pravico ter prizadevanja za njo je tudi področje delovanja Radia Ognjišče, ki danes slavi svojo obletnico. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ob 28. obletnici smo vsi skupaj hvaležni Bogu in vsem, po zaslugi katerih imamo ta Radio Ognjišče. Hvaležni smo ustanoviteljem, vodstvu, novinarjem in vsem drugim sodelavcem radija. Hvaležni pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ter prijatelji Radia Ognjišče, ki ga podpirate in mu pomagate, da obstaja. K naši dolžnosti, ki jo imamo, da v tem čudnem in negotovem svetu oznanjamo resnico, resnico o Jezusu Kristusu, in o dostojanstvu slehernega človeka, ravno to dostojanstvo je on izpričal tudi smrtjo in vstajenjem, spada tudi to, da podpiramo vse tiste, ki se za to oznanjevanje in pričevanje trudijo. Med njimi Radio Ognjišče ni na zadnjem mestu. Dragi njegovi prijatelji, hvala vam, da to delate. Amen.